Әуе толқынында азаттық радиосының соңғы жаңалықтары. Өзен мұнай газ акционерлік қоғамының жаңа өзен қаласындағы филиалының алдында өткен жұма күні аштық жариялауды бастаған үш жұмысшысы өздерін ұстап ұрып соққан жергілікті полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерінің үстінен шағым түсіретіндіктерін айтып отыр. Жаңа өзендегі жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағының өкілі Таған Қашанов сейсенбі күні азаттық радиосына хабарлағанында:
темірге апарып тұз қолыма кісен салып өзі соққы қалды мені. Қасетіне алып, көз жеткеннен соң ГУВД-ға апарып мені қайтадан. Сол күні кешке қарай бізді қамауға алып түрмеге жапты.
Таған Қашановтың айтуынша, жұмысшылар жаңа өзендегі филиалдың директоры Оразымбет Мүсірепов пен бас инженер Ислам Тегісбаевтың жұмыстан кетуін талап етіп, сәуірдің 17 күні өндіріс ғимаратының алдында жеке автокөліктердің ішінде аштық акциясын бастаған. Сол жерге келген заң өкілдері оларды газбен тұншықтырып, қолдарына кісен салып, ұрып соғып, алдымен жергілікті ұлттық қауіпсіздік комитеті, одан кейін полиция бөліміне апарып, сонда бір түн бойы абақтыда ұстаған. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов Грузиядағы НАТО-ның оқу-жаттығуларына Қазақстанның қатыспайтындығын ресми түрде мәлімдеді. Новости Казахстан агенттігіне берген сұхбатында Ахметов Қазақстан уақыты болмағандықтан НАТО жаттығуларына қатыспайды. Бұл ақырғы шешім деді. Осыған дейін Қазақстан НАТО-ның оқу-жаттығуларына қатысатындығын айтқан еді. Грузияда мамырдың 6-сы мен 1-ші маусым аралығында НАТО-ға мүше 19 ел мен оның әріптестері әскери жаттығулар өткізбекші. Ресей президенті Дмитрий Медведев бұл оқу жаттығуларын қауіп ретінде қарап, оны сынаған болатын. Мәскеу мен Бейжің Қытай базарына мұнай жеткізуші құбыр салатын мультимиллиардтық ынтымақтастық келісіміне қол қойды. Ақпан айында жасалған бұл келісімге сейсенбі күні Қытай вице-премьері мен Бейжіңге барған Ресей вице-премьері Игорь Сечин қол қойып отыр. Сечиннің айтуынша, Шығыс Сібір Тынық мұхиты арқылы Қытайға мұнай құбырын салу 2010 жылы аяқталуы мүмкін. Оның айтуынша,
речь идет об уникальном соглашении, который носит долгосрочный характер, который обеспечен.
Бұл қаржы көздерінің қолдауындағы ерекше ұзақ мерзімді келісім бүгінде біз құрылысын бастап кеткен мұнай құбыры арқылы Қытай Халық Республикасына қарай бағытталған, дейді Сечин. Қытай Ресей келісіміне Ресейдің құбыр жолын салу мен Қытайға мұнай жеткізу шаралары кіреді. Бейжің ол үшін Ресейдің Роснефт компаниясы мен тасымалдаушы Транснефт компаниясына 25 миллиард доллар несие беріп отыр. Сейсенбі күні Азат Еуропа Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі хабарлары мен оның тыңдармандарының құқын қорғайтын қозғалыс құрылды. Жаңа қозғалыстың жетекшісі өндіруш Тоқтаназаровтың айтуынша, оның ұйымының мақсаты Қырғызстандағы мыңдаған азаттық тыңдармандарының еркін ақпарат алу құқын қорғау болып табылады. Тоқтаназаровтың сөзіне қарағанда, қырғыз билігі азаттық хабарлардың елге таратылуын шектеп келеді. Азаттық радиосының қырғыз тіліндегі бағдарламасына FM орта толқыны берілмей, өткен жылғы қараша айынан бері жергілікті телеарналардағы Азаттық телебағдарламасы тоқтатылды. Жаңа құрылған қозғалыс жетекшісі өндіруш Тоқтаназаров Азаттық радиосының қырғыз қызметіне орта толқын беріліп, телебағдарламасы қайта шығуы керек деп отыр. Сейсенбі күні қырғыз депутатының өліміне қатысты бір күдікті қамауға алынды. Қырғызстанның ішкі істер министрлігінің өкілі Азаттықтың қырғыз қызметіне айтқанында, депутат Санжарбек Қадыралиевті өлтірді деп күдіктелген 38 жасар жігіт депутаттың бұрынғы танысы болып шыққан. Қырғыз депутаты Санжарбек Қадыралиевті сәуірдің 14-інде үйінің жанында атып кеткен болатын. Ресей сыртқы істер министрі осы аптада Солтүстік Кореяға сапармен барады. Министр Сергей Лавров сәуірдің 23-інде басталатын 2 күндік сапарында қарусыздану жөніндегі 6-жақты келіссөздерден шығып кеткен Пхеньянды ядролық бағдарламасын тоқтатуға шақырған келіссөздерге қайтуға көндіріп көреді. Ол 6-жақты келіссөздерге ақш, Жапония, Ресей, Оңтүстік Корея және Солтүстік Корея қатысып келген. Біріккен ұлттар ұйымының 5-ші сәуірдегі зымыран сынағын айыптағанына наразылық танытып, Пхеньян ол келіссөздерге байкот жариялаған болатын. Сейсенбі күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Грузияның жікшіл аймағы, Оңтүстік Осетияның ұйымның 2 бақылаушысын қамауға алуы жағдайды ушықтыратын тек күтпеген жағдай болғанын айтты. Оңтүстік Осетияның өкілі Ирина Гаглоеваның сөзіне қарағанда, еуропалық бақылаушылар Грузия мен Оңтүстік Осетия шекарасын заңсыз өткен. 1990 жылдардың басынан бері Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өзінің бақылаушыларын Грузияға орналастырған, бірақ өткен жылғы тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Оңтүстік Осетия ол бақылаушылар өз аймағына келуіне қарсы болып келеді. Ресей соты бұрынғы ЮКОС-тың заңгері Светлана Бахминаны мерзімнен бұрын босатуға үкім шығарды. Үш баланың анасы Бахмина салықтан жалтарды және қаржылық қылмыстар жасады деген айыппен 6,5 жылға сотталған. Оның үшінші баласына аяғы ауыр болғанына қарамастан 2008 жылы оның рақымшылық сұраған өтініші қабылданбаған болатын. Жазасының жартысын өтеген Светлана Бахминаны босату жөніндегі сот шешімін түрмеде отырған бұрынғы ЮКОС компаниясының басшысы Михаил Ходорковский қолдайтындығын айтты. Ақш дипломаты Ричард Баучердің айтуынша, Құрама Штаттар мен Тәжікстан Ауғанстанға әскери емес заттарды тасымалдау жөніндегі келісімге келді. Баучер келісім жасалды, енді жүк тасымалы осы айдан басталады деген. Ол бұл мәлімдемесін Душанбедегі сапарында айтқан. Сіздерді